Sahroda 33 bob. Muso egamizning amriga ko'ra safar davomida qarorgoh qurilgan joylarning nomlarini birma-bir ro'yxat qilib yozgan edi. Muso va Xorun boshchiligida Misrdan qabila-qabila bo'lib chiqqan Isroil xalqining to'xtagan joylari quyidagilardir. 1-oyning 15-kunida fisq ziyofatining ertasiga Isroil xalqi Ramzes shahrini tark etdi. Ular jamiki Misr xalqining ko'zi oldida shaxtam qadam bilan Misrdan chiqib ketishdi. Shu vaqtda misrliklar egamiz nobud qilgan hamma to'ng'ich o'g'illarini dafn qilayotgan edilar. Egamiz shu yo'sinda Misr xudolarini mahkum etgan edi. Shunday qilib Isroil xalqi Ramzesni tark etib, Suxotda qarorgoh qurdi. So'ng Suxotdan ketib, Sahroning chetidagi Etxamda qarorgoh qurdi. Ular Etxamdan chiqib orqaga Baal Zafonning sharqidagi Pi-Hahirotga yo'l olib, Migdol yonida qarorgoh qurishdi. Pi-Hahirotdan ham chiqib, Qizil dengizdan o'tishdi-da, Sahro tomon yo'l olishdi. Etxam sahrosini 3 kun kezganlardan keyin Maroda qarorgoh qurishdi. Keyin Marodan ketib Ilimda qarorgoh qurishdi. Ilimda 12 ta buloq va 70 ta xurmo daraxti bor edi. Ular Ilimdan keyin Qizil dengiz bo'yida qarorgoh qurishdi. Keyin Qizil dengiz bo'yidan ketib Sin sahrosida qarorgoh qurishdi. Sin sahrosidan ketib Dofkaxta qarorgoh qurishdi. Dofkaxtdan ketib Elishda qarorgoh qurishdi. Elishdan ketib Rafidimda qarorgoh qurishdi. Lekin u yerda ichimlik suvi yo'q edi. Rafidimdan ketib Sinay sahrosida qarorgoh qurishdi. Sinay sahrosidan ketib Hivrut Xattavoda qarorgoh qurishdi. Hivrut Xattavodan ketib Hazirutda qarorgoh qurishdi. Hazirutdan ketib Ritmada qarorgoh qurishdi. Ritmadan ketib Rimmon Parazda qarorgoh qurishdi. Rimmon Parazdan ketib Libnada qarorgoh qurishdi. Libnadan ketib Rissada qarorgoh qurishdi. Rissadan ketib Kahilitaxta qarorgoh qurishdi. Kahilitaxtdan ketib Shafer tog'ida qarorgoh qurishdi. Shafer tog'idan ketib Xaradaxta qarorgoh qurishdi. Xaradaxtdan ketib Makhilutda qarorgoh qurishdi. Makhilutdan ketib Taxatda qarorgoh qurishdi. Taxatdan ketib Tiraxta qarorgoh qurishdi. Tiraxtdan ketib Mitkada qarorgoh qurishdi. Mitkadan ketib Xashmonaxta qarorgoh qurishdi. Xashmonaxtdan ketib Mosarutda qarorgoh qurishdi. Mosarutdan ketib Baniyaqonda qarorgoh qurishdi. Baniyaqondan ketib Xor Hagigatda qarorgoh qurishdi. Xor Hagigatdan ketib Yotbotoda qarorgoh qurishdi. Yotbotodan ketib Avrunda qarorgoh qurishdi. Avrundan ketib Ezyon Geberda qarorgoh qurishdi. Ezyon Geberdan ketib Zin cho'lidagi Kadeshda qarorgoh qurishdi. Kadeshdan ketib Edom yurtining chegarasidagi Xur tog'ida qarorgoh qurishdi. Ruhoniy Xorun egamizning amri bilan Xur tog'iga chiqib, o'sha yerda vafot etdi. Bu voqea Isroil xalqi Misrdan chiqqaniga 40 yil bo'lganda, 5-oyning 1-kunida sodir bo'ldi. Xorun Xur tog'ida vafot etganda 123 yoshda edi. Kanonlik Arod shohi shu paytda Isroil xalqi kelyapti degan xabarni eshitdi. U Kanondagi Nagav cho'lida yashardi. Isroil xalqi Xor tog'idan ketib Zalmonoda qarorgoh qurdi. Ular Zalmonodan ketib Punonda qarorgoh qurishdi. Punondan ketib Obodda qarorgoh qurishdi. Obuddan ketib Muob hududidagi Ivay Aborimda qarorgoh qurishdi. Ivay Aborimdan ketib Dibon Gatta qarorgoh qurishdi. Dibon Gaddan ketib, Elmon Diblataimda qarorgoh qurishdi. Elmon Diblataimdan ketib, Navo tog'ining yonidagi Aborim tog'larida qarorgoh qurishdi. Aborim tog'laridan ketib, Moab tekisligida, Yeriho shahrining ro'parasidagi Yordan daryosi bo'yida qarorgoh qurishdi. Ular Moab tekisligida Yordan bo'ylab, Bayt Yashimotdan tortib, Ovil Shitimgacha qarorgoh qurishdi. Moab tekisligida, Yeriho shahrining ro'parasidagi Yordan daryosi bo'yida egamiz Musoga shunday dedi. Isroil xalqiga ayt. Sizlar Yordan daryosining narigi tomoniga o'tib, Kanon yurtiga borganlaringizdan keyin u yerning aholisini haydab chiqaringlar. Ularning hamma tosh va quyma butlarini yo'q qilinglar. Jamiki sajdagohlarini buzib tashlanglar. O'sha yurtga egalik qilinglar. U yerda o'rnashib olinglar. Chunki men o'sha yurtni sizlarga berganman. Yerlarini urug'laringiz orasida qur'a bo'yicha bo'lib beringlar. Katta urug'qa kattaroq ulush, kichik urug'qa kichikroq ulush beringlar. Qur'a bo'yicha kimga qayer chiqsa, o'sha yer o'sha urug'ning ulushi bo'lib qoladi. Shu yo'sinda yerlarni qabilalar orasida bo'lib beringlar. Agar sizlar o'sha yurtning aholisini haydab chiqarmasangiz, ularning qolgan qutganlari sizlar uchun ko'zga kirgan zirapchaday, biqinga sanchilgan tikanday bo'ladi. Ular sizlarni yashab turgan yurtingizda siqadi. Shunda men ularning boshiga nima solmoqchi bo'lgan bo'lsam, sizning boshingizga solaman.